bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ila mumpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokili lelo ezali bongo basa na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique. Tokomina ngonga 14h30 awa Washington DC, 21h30 na Bunaga na pena ngambo iso esa ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Michel Joseph na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lelo epesa mili bino na Marius Muhunga oyo kasango temeli bino opoko ya lelo. Bataxi moto pe batukutuku et salité lelo na ngumba beni pe butembo pona bozangi bokengi.
Mais moko bazwa rosal. Toko singa na bango kaka ete ba ya komona biso toto to solola. Toye ba pona nini? To sana bango ezali nini?
Na ituka North Kivu ba vandi ba groupement Rugari mpe ba ba société civile ba fundi ba sima minduki ba M23 ko bomali susu bato lobilo leki.
M23 ezali kosala na Congo ezali o babengaka na lokota ya ba ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais.
Toko sikisa manaka biso mokomo lelo na manaka biso na kombo ya etando ya masano kasifika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Biko ya molongo biti manzaka lelo na mukanda moye batu baike baliki ke kupesa nzela na kukitisa bomati bwa mulungi na mukili epi kubatela ba biodiversite eye e kosala ete mukili ekoma kubika malamu mukano moye mozwami lubi na Montreal na ekolo Canada sima na mibu minei ya masolo pe mikolo zomi ya bozangi mpungi kati na banganga maye ya bikulu kulekan kama yoko na tukulibwa ya molongo ina bo kambemi bwa ekolo Chine ekolo Congo Démocratique boya ki kundima manaka maye mukanda muyi na kumbu ya pacte de paix avec la nature tuboyokani ya kimia na libanda na bamoto tupe accord ya coming Montreal e zali po na kubate na mabele zamba pe mayi na maye mazali okati na yango po na kubate la environnement bikolo bia molongo biyokani ete bako bate la 30% ya mokili liboso ete tokoma na mubu 2030 pe kopesa lisungi ya misolo koleka dolar miliara tukumitanu na bikolo bia bobola pona kosunga bango kobate la mokili. Ensemble pour la République et l'Isangalia politique, il y a Moïse Katumbi et Kubanda Milou, Mia Congrès, Mia Yango, Lubi, Mokolo, Mwami, Balina, Ngumba, Lumbashi, Naituka, Okatanga, Milou, Mie, Mikosala, Mikolo, Mibale, Mikosala, Pe, Pona, Kosakola, Nanzela, Ya, Parti, Topelingumba, Lia, Moïse Katumbi, Bo, Yebo, Mo, Lakisi, Lungi, Na, Bango, Na, Maponami, Makoya, Na, 2023, Kolanda, Olivier Kamitatu Molobeli ya Lingomba ensemble pour la République Batukuleka Koto Yoko Baye Bakouta Bipayi na Bipayi Bajilami na Milulu Miango Moïse Katumbi Oyo Asakola ki imposo moleki ete ya Kozala kandida pona mapona ni mazali koya Asakola ki pe Bolongi Boye na Lingomba to Liboke Inyon Sacré Oizalisima na mokonze ekolo Félix Tshisekedi Batukuleka Tukumi Bale Baye Bamemaka na Makasi na basimba minduki na territoire ya Kwamoto etuka ya Maindombe ba tikamaki omokolo mwamposo moleki kolanda maloba ma Martin Souta mokambi ya société civile ya bisika biye bato banei babomomaki na kati na bango baye bazomaki na makasi pe mingi kati na bango ba tikami bazali na bokono bwa ndenge na ndenge Nzoka ndena etuka ya kweli ngambo ya bandundu bato mwambe na kati na baye ba kimaki bitumba biye ya kwa moto pe na bagata bakufi kolanda maloba ma Jeremy Bichele yoko na bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi bazanga kibilei pe bazwama ki na bokono bwa ndenge na ndenge loko la pulu pulu pe malaria bo sengeli koye ba ete bato penye na tukumi bale ba bayeba kima kibitumba kati na bateke na bayaka basili kuzwaliwa oingumba iyi ya bandundu na kati na bango koleka koto minei bayeba kima kibitumba na bagata pe kwa mutu bato koleka koto zomi na mitano bazomaki na ngambo ya bandundu bato koleka zomi na mitano bayeba memamaki na makasi na babundi tope badongolo meso ya ba ADF ba wuti lisusu kutika ma omokolo mwamposo muleki na mboka boga na ituka ya Ituri kolanda maluba ma kapitaine Anthony Mwalushai bolubeli ya misala tope operation sokola en ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC batu baye bazwami sima na kundungwana na babombe eye mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda ba bwakaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo meso baye bazwamaki kaka na ebandela ya sanza eye ya zomi na mibale batukuleka tuku mitano batika maki lisusu maboko ma badongolo meso balingumba ba ADF. Nzoto ya batukuleka tukumi bale monani lelo mokolo mwa yambo na mboka nzike ya waleso vokutu na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains CRDH batubayi baboma ki mokolo mwa misato le 14 décembre na badongolo miso ba lingomba lia ADF mpona bango ezali bongo bato baye bazwaki mokano ya kuzanga na bandako na bango sima na kokima bitumba ezali bongo bato bamboka epanza Kazaroro Ntumepe Mwangwalu na nzela ya Otomaber. Na Afrique du Sud ANC lingomba lezali na bokonzi lindimi kopesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa kokoba kokaba lingomba liye mpe ekolo Afrique du Sud pona mibu mizali koya mukano moyo mozoma kisi mana kongre ya ANC eye esalaki oingumba ya Johannesburg Cyril Ramaphosa a biki na kokwisa masi mana kofunda mami ekolo mileki pona kanyaka tope kozwa misolo na ndenge ya malamu te. Haute cour ya Londres et sa colle était mokano moyembu la matari ya ekolo Royaume-Uni tope Angleterre et zwaka mikolo mileki ya kutinda na ekolo Rwanda batubaye bakota na mboka eye na nzela mayuya ezali kokutosa mibeko ya mboka na bango Kigali esepeli na mokano mwango pe esakoli ete ezali kobongama mpona koyamba bato baye bakimaki tope bakotaki na Royaume-Uni na njela mayuya na mboka na mabele ya Rwanda.
Bataxi moto pe batukutuku esalite lelo na ngumba Beni pe Butembo bakumbi tukutuku pe bataxi batelemisi misala ya bango pona kopamela bozangi bokingi na bisika biye tona na bolai na Erikas Mwisi.
Mpona Jérôme Maloule molobeli ya lisanga ya batambu situkutuku uetuka ya Ganor Kivu ezali mpasi mingi komona bozangi bokingi koluta ndelo umisu ya bakambi ya état de siège. Tuka Jérôme Maloule.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours. Ce qui te dit, Mokano, yakote le misamisala, pona mikolomi balé, boko kundola ete, omazomi na mitano, sanze ya sambo, mobu moye tozali na yango, totele misaki lisusu misala, yabakumbi tukutuku, kolanda na mingi na mikakatano, miye toko kutanaka na yango, mingi trakaseri, bobo mami ya baninga babiso, pe mambi ya miyibi ya tukutuku ya baninga babiso. Kasi, soki totali lelo, bobongwa ni bokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba Butembo, bakisa na engumba Beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya Beni, mambi miango mazali bongo seko koba, bozangi bokengi.
Jérôme Maloule, asengi bakonzi kosilisa na lombangu bozangi bokengi boye, toka elisusu.
Condamné Gusena wakati
bakonzi ya ingumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe bazali kobafunda ete bakosalaka elongo na batomboki mai mai batomboki bayebani wapi bisika bazali bazwami mingi pe oba barrière mie mie bamini na mbula matali eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomatitalo ya carburant wana ezali kotinda ete tosala misala mia biso lolenge elongo bani te tozali kozanga lolenge nini kofutisa bafandi mpona oyo etali mibembo mia tukutuku wana manso nde mazali kotinda biso kotelemisa misala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli
kazi ya kobeba vitu na watu
mundele mboka Butembo Colonel Moa Baikiteli abiangi batambusi tukutuku kubasunga tulanda Colonel Moa Baikiteli
comme père ba contacter bisote ba moni pe bisote toyoki kaka tumoni pe bango te me moko moko bazwa kosala tokosenga na bango kaka ete ba baya komona biso koto to solola pe bapona nini tosa na bango ezali nini po ikambo bazwaka solution na musika te soki bokusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te me lokola baye epa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo mokonga nayebi aya nanu toyoka na nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini
lelo na bingumba Beni mpe Butembo kozwa taxi moto ezalaki mpasi mingi. Erikas Mwisi, Beni, mpona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na etuka tutika lakana na etuka Nord Kivu epa yu api ba vandi ba groupement Rugari mpe ba eba société civile ba fundi ba simba minduki ba M23 kobo malisu su batukoleka motoba omo kolomwa lobi moleki na territoire ya Rutshuru tona ndabulai na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein e pamele likambolie mpona ye esengela bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda efunami mpe kozala nsima ya batomboki baye. Jamal Hussein alobi ezali malamu ete bayi molongo bayoka mawa mpe basunga bayi ekolo kongoli bokatiki baye bazali kobomama mikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda. Tozaki maloba ma Jamal Hussein moyi Société civile awa na etuka ya Nord Kivu.
Mwani makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi yango wana tozali koloba communauté internationale France na kati Allemagne na kati États-Unis Angleterre na kati toyebi te bazali kolukela Congo nini lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokuto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambo elikai na kishishe ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebi te likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tozali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23 bakondane M23 me tozali komona ta eloko moko te mbongwana ta moko te tozali komona yango ezali pasi mingi yango wana ozali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango oyo Emmanuel Macron azali kosala na mboka na region ya Grand Lac ezali pasi mingi pe soni mingi. Lolenge nini Union Européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron. Lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu. Pe ezali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au bac, haute droite de l'homme et gauche, droite de l'homme et droite, et Zalika Kalokuta.
Bobomi, Bozalika Okokoba. Kosalema na territoire Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu lobi loleki mukulu ya Eyenga basima manduki ba 23 bafunda mikoboma bato motoba na groupement Rugari eye ezali pena kilometre 13 na ngumba Goma sango eye epesamela biso na movani moko ya groupement eye ubingaki na nzela ya singa toyoka ye
mili isiyokuwa na uhai ya watu sita iliweza
bibembe motoba bizwamaki lobi na groupement Rugari bisika batomboki ba 23 babotola bandeko baye
bazalaki kokende koluka bilei ya kolia na bilanga koutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolekela nzela ya Kibumba Kalengera. Baimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki basotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Talanti na bazobo mamutu nyoso oyo bazali komona nzale koboma biso. Minga bato bazoke ni bilanga bazali komona na te. Biso tosengi na mula matari esunga biso mpwete biso tokotika te bato mokibaye babutu na biso mabele mabiso. Tokondi mabasi lisa biso banso kasi kotika mabele mabiso te. Tosengi pe lisusu na bakonji bapesa bato mokibaye etumbu pona bobo miboe bozali kosila te. Bazobo mabiso butupe moji
chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iweza.
Mwami kolomileki baimboka mingi babo mami mpe bazoko bana kubo mama bisika biboto lami na batombo kiba 23 o territoire ya Rutshuru. Wuta engumba Goma fisto isi mwami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo bo mokolo mikolo miso mwayambo ezali mikolo mwoye mokolo mwoye tolanda kamalaka biso na kombo ya etando ya masano epai wapi tozaka basango ya masano eye epesameli biso na edi sango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ezetelo ya Mondial Qatar 2022 e kangi wito lobi Argentine tomboli kini simba na kobeta France na batir au but nini tokoyi ko simba na Coupe du Monde eye tokolanda yango awa na ba championnat ya Afrique ya ba club ba équipe minei ya Ecole Congo Démocratique ba yebi ba nani ba kondungwa na bango kasi makoki mabango makoleka mazali nini tokolobelango pe awa bilenge bana pe bana bakelasi ba teyani pona masano matali ba ibazali na nkokoso na nzoto to ba ibabenga maka ba handikape yangonde na bokuse masolo to kolobila na etando ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boni bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine etomboli keni ya Mondial Qatar 2022 lobi na kopolisa France na batir au but ngonga ya match esuka kini ngeti ni bali na ngambo iso pesima na bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana kini sato na misato Lionel Messi atia kini ngeti ni bali ya yambo izalaki na penalti pe Angel Di Maria atia kini mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atia kini ngeti miso mi bali izalaki ya penalti na batir au but de France et Zangaki kotia mibale Argentine et Tchaki batir au but minei na elonga e ya Argentine Lionel Messi abimi bongo mosani ya malamu koleka na molongo pe abakisi na mosala moye ya ndembo kini ya molongo to pe Coupe du Monde et zalaki ko Zangaki nusika na bobo inaye ya bobeti ndembo nini ko simba na mondial eye esili pona kolobela yango to bengi bongo coach to pe mokambi ya mwasi ya tepe mazimbe ya basi magisi fatolanda.
Ba ekipi yeso ni bale ya ezalaki makasi paske za mondial kukoma na final eza problem ya makasi paske ba ekipi edele ba peye edele zalaki na Argentine akomi na final France pe na final donc ba se prepare pe makasi paske za final balo barakaka na final se gani san se jou pa donc bango nyonso bazalaki makasi ba se prepare ki po na final ya lobi wana ba pena singa na lobaka ezalaki makambo chance Argentina zaki na chance na lobby ya kuzwa Coupe du Monde ya ane oyo parce que France a se donné petit na
kasi Argentina ibandaki mabe ibandaki na kopola na Arabie Saoudite bat bamone ki lokweza ki ya kolemba me elo ne sali ke base kuma makasi tiba ya kugani na France bat bazo kansa oyo zaki ekipe favorite na Brazil me c'est quoi Argentina beti bango
biso nyoso tokanisa ki France aozwa na debut ya match wana me na olobake mental ya ba joueur argentine zaki mental makasi parce que pour récupérer ba biwana et puis ko kenestina suka ko zwa coupe donc mental zaki makasi ba zaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques ba plan yonso ni so nyonso ba kanisa ki France akozwa coupe oyo kutu ngamo kona debut ya match na kanita dite face akozwa coupe na voilà tomba lubaka kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine za laki makasi ba neglige kite bazoni na makasi nyoso pola kotendeki na suka
coach Magui Sifa yuza entraîneur ya Mazembe yebise biso na na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ya ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokuse leo moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezo ko evoluer
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi mingi tokoma kana ba niveau ana kumwa na moni ke football africain ezo matape ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que tomoni ndenge Maroc a se défendre na coupe du monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kuna biso tokanisa ki que Afrique ka ndenge ba longwaka deja na début peut-être ba quart de finale mais tomoni Maroc a keti na demi finale coupe du monde oyo ekoya après ba équipe Afrique ezala ebele kuna pasi na moni ke football africain ebandi ko matape wana ipesinga vraiment makasi na encouragement quoi
mbongo na na niveau ya beteli na niveau ba tactique ba technique ya ba équipe ko beta omoni nini ya sika
ba équipe nyonso ba zo beta donc ba système na bango bien sûr ma vitesse c'est avec ma casse ba joueur ba se prépare avec ma casse donc na moni que saison oyo et donc coupe du monde ya année oyo ba équipe nyonso ezaki déterminé ba joueur nyonso ba zaki na vitesse belé et puis ba technique belé. Donc pour moi je dirais que évolution na football hein pour na ba pays nyonso na monde mobimba football est comme une évolution pe ya makasi
mais tout monde peut être ba comme ko sangisa basi mingi mingi na makabuteli arbitrage na mbalo na mwasi ya des matchs amicaux.
Pour moi personnellement j'étais surprise comment na basi na niveau ya mondial ya mibali donc j'ai surprise mon ya makasi na na sepela ki makasi en tant que mwasi na sepela ki makasi wana na jupe courage belé parce que basi bazaka na sima surtout dans le monde ya football comme on a basi ko arbitrer ba match minene ya mondial donc na sepela ki makasi fort na encourager basi belé pour bakota pe na ba activité dans na bakota pe na football
ndenge batu ba beti sikoyo so ta ndenge Congo beta kana ndenge batu ba beti ba nini ba mondial est-ce que Congo est en niveau mal toté
biso tozo kende komata tozo kende komata na olobake peut-être donc la peine a dit sur peut-être dans la joueur à makasi dans la joueur à makasi donc comme ba monite to monite Maroc a qui nous fait caboyer dit peut-être on se préparer makasi parce que Congo est dans la joueur à makasi.
Merci ba tout Dominique de commander
et dans la kibongo coach ya mwasi ya TP Mazembe ya basi na ba championnat ya Afrika ya ba club ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique Manei ba yebi bongo ba nani ba kobeta na yango na ba phase ya poule kasi makoki mabango mazali nini pona koleka sango yango na Valdo Yamba Yamba
ici mais tirage au sort ya Ligue des Champions puis ya Coupe ya Confédération ba ekipi ya Congo Démocratique yi ba yebi ba nani ba kondongona na bango na phase ya groupe kasi boni boni ba yi Congo Démocratique yi ba zali ko kanisa komo na ba ekipi na bango kondongona na Afrika la Ligue des Champions, Vita Club à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabili ya Algérie. Pour la José Mondele, Vita Azali na Makoki, ya Kosala et Loko ya Malamo.
Mais les autres clubs des Alliés sont soumis par trois autres candidats. Ils ont l'équipe et coli par rapport à ma nombre à ma match à Zoubet. Les clubs des Alliés réactifs, les clubs des Alliés qui créent ma sensation. Mais où ils allaient moi à danger, à côté des clubs. À chaque fois on est réactif contre les grands clubs, ça peut arriver aussi que contre les grosses calibres, être mené aussi et vous appelez moins difficile qu'on revienne dans le score. Mais Naibi, qui est l'entraîneur de Veclair, comment a-t-il travaillé avec sa bande, je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe ya Lupopo, Nabo Kambaminaye, Nde Azali Penza Kouze la Mama Kasi, et le but m'a dit Sango Fonseca.
Nous proposons l'équipe Moko et une amende motivation avec changement de président Sika. À tel moyen, effectivement, bah, tout entraîneur a expérimenté. Mais face au président, l'autre nous sortait dans l'équipe et expérimenté. Marou Moukalan, c'est l'histoire, on a eu dernièrement, alors la Vita, et puis il a joué Mazembe, équipe en gros comme Matamatéa Fribouci. IFM Alger, c'est une équipe expérimentée, bah, Algérie, on a donc à l'oupopo de gérer, mais je crois que c'est abonné à avoir la possibilité à relever.
Attaque au moins, Mikakatano et Zali, dans le championnat, Kassi, dans le groupe Naye, et Sengeli na Mazembe, Kobeta, dans le niveau Naye, et l'obi Mokambi Eric Tibasu.
là groupe mon retrait relevé très difficile bah en Afrique baza ba championnat ba moyen bazo c'est équipe bon réseau matamatasi on aspire aussi ba quelques années bazo les appels pour concernant le monde sur le plan africain Real de Bamako on a eu vraiment des positions à Bango mais bon je sais que bazo la formation matasi kuna ya ba jeune si moi je normalement avec un niveau naïe les groupe mon qui devait réussir à kobima
pona mopandi sango Edi Kankou et Sengeli na Mazembe ko zo moi confort liboso face des groupes ebanda
yamboto koma na phase wana société entraîneur Yamazembe ba sali moi renforcement na côté à recrutement ba renforcer pour travailler ba je ba koma na niveau aux ala malamu mais e koza la passe ma classe pour ba joueur Yamazembe pona tirage oyo ezali bango penza favorable te la classe qui va travailler ma classe ba policy nde ba koiko sala moi eloko
na DCMP mo pa di sango bili kintela a syndicat kana bango kozwa ba adversaire nyoso na tina atako imana akola kisaka bilongi mibale mosusu na championnat pe mosusu na Afrika.
Mais faut quand même qu'on joue adversaire au sérieux parce que nous avons quand même groupe beaucoup dans obet ensemble depuis quelques années. L'hiver il m'a été très peu l'équipe contre il n'y a pas de puis surtout que Nigeria bon c'est qu'on est vraiment une étape beaucoup difficile l'équipe très bango vraiment parce qu'on a qui sont sur le devant de la zone T. Bon Diable Noir les équipes ont des simples paillis avec qui déjà deux fois là, avant le championnat et Banda donc les équipes Ibi et mais attention il faudra pas qu'on néglige parce que l'actuel entraîneur de Diable Noir avant entraîneur il m'a d'avoir été Colombo.
Et c'est le bongo qui va être pour Nambala ya Yambo, Congo démocratique, Azali na ba équipe Minei, la phase de groupe ya Kondongana ya Afrika, ya CAF, Vita, na Ligue des Champions, Mazembe, Lupopo, PDNK, Motema Pembe na Coupe ya CAF.
Na Kinshasa, bilenge pe bana bakelasi ba tiami po etali masanu ya ba yabazali na nkokoso na nzoto tope ba yabenga maka ba handikape tulanda sango yango na valdo yamba yamba.
Bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya biite elo ya ngumba Kinshasa ba silisiku uzwa matea lulenge nini masanu tope sport eko kiko pusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazalaka na ba handikap ya lulenge na lulenge ikanisi ye salimakina li sungi ya ambasadi ya France et longo na commission paralympique ya Congo démocratique et ekamami na Betty Miangindula.
To clôturer ba moi na biso ya sensibilisation, to zaki na projet moko avec ambassade ya France, donc to sensibiliser ba jeune en notion ya handicap ba jeune ebele ba koto ya ba handicapé na ba mona pe sport oyo ba personne na situation ya handicap ba ko sala. To sala pendant 3 mois
ba masano nini zo ki penza isika na bo sankisi bilenge. Michel Moulamba, ye azali moko ya bakambi ya Commission paralympique ya Congo démocratique.
Pendant la civilisation na biso to sali ba discipline o eza opérationnel, basketball sur fauteuil, volleyball assis, to sali athlétisme, to sali volley, to sali lancer ya javelot, lancer ya poids, to sali badminton, to sali ceci foot,
to sali course ba aveugle ba kimi na ba valide. À la longue ba misani et puis ba comment ko travailler ensemble.
Ona bilenge ba ike ko sala sport na bilenge ye ba sala kana handicap. Ezali bongo mbala na bango ya yambo pe ba sepeli na yango
ezali nga esengo makasi de tobeti na bango ba sport to lakisi bango peke malgré ba ta handicap ba uza neglige te pe ba kukipe kosala eloko moko na handicap na bango
ezali mbala na nga liboso ya kozala na bandi kante don bandi kape parfois to bando kanisake ba kosa bilo misusu te me
bon mbala liboso ko frekante bango te me po na ko kosanga na ko beta ba jende ezali mbala liboso ya kosanga na bango ezali bien
na yango Petit Nyangindula a bwa kimbela ko zongi sa sport na ba ete elo wanande ko sunga makasi.
Romanga mbela na nga na lingi ke eza la bekole ya ordinaire ou bekole spéciale ba tiana no sport na kati. Parce que sport eza elo ko mongi ko facilite intégration ya ba na nyonso na kati ya société. Donc to zongi la ndenge sport eza ko beta manakala na niveau bekole parce que ekole neza base. So ki na niveau ekole to forme ba ne bele pour moi ya pe na ba kompetisyon ya minene to yiko gagne.
Et sengeli pe lisusu kolonga maima atali bisalelo tope ba infrastructure oyo ezali kopesa kokoso makasi elobi Michel Moulamba.
Difficulté ya makasi ezali ba infrastructure na ba materiel parce que sport paralympique eza sport eza na ba exigence ebele donc soko tamboli na mikili mosusu komona ke ba infrastructure sportive nyonso eza adapté mpona kopermetre na bato nyonso bapratike sport mais oyo ya biso komona a part stade de martyr ba place mosusu ya sport eza adapté na ba personne handicapée.
Et Sengeli Bongo koye ba ete Comité National Paralympique ya Congo Démocratique ya azali pe ko lengele basani na ye pona kozwa esika na kondongwana ya ba jeux ya francophonie.
matendo mingi baldo yamba yamba matendo mingi na bino banso bolandaki etando ya masano ya lelo matendo mingi na magi sifa wazali mukambi tope kocha ya tepe mazembe ya basi wa eneo la kina mituna na bisto pe matendo mingi na baldo yamba yamba na lisungi na ye na sango tukutana lisusu na etando ya masano yuko ya botiko bakulanda lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombo na ngai edi isango.
Merci Mingi Edith Sango pour la nakamu.